Arvoisa vararehtori, hyvä yleisö. Liikkuminen kuuluu ihmisen perustarpeisiin ja perusoikeuksiin. Liikkumisella sen optimaalisimmassa muodossaan tarkoitetaan siirtymistä paikasta toiseen tavalla tai toisella turvallisesti, suhteellisen vaivattomasti ja vapaasti silloin, kun itse haluaa. Tässä luennossa pohdin turvallista liikkumista ihmisen itsensä tuottaman liikkeen näkökulmasta. Näinkin rajattuna teema on laaja ja se kattaa liikkumisen eri muodot perusliikkumisesta huippu-urheiluun. Yleisesti tiedetään, että liikkuminen ja liikunta ovat hyödyllisiä kaikenikäisille ihmisille. Liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa vähentää kroonisten sairauksien ja vaivojen sekä toiminnan vajausten riskiä. Liikkuminen ja liikunta lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta, sosiaalista kanssakäymistä ja osallistumista yhteiskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikkumisen ja liikunnan hyödyt voidaan kuitenkin saavuttaa vain mahdollistamalla tasa-arvoinen liikkumisen mahdollisuus kaikille ikään, terveyteen, rotuun, varakkuuteen, koulutustasoon tai ympäristöön katsomatta. Tasa-arvoa edistävää, syrjimistä ja syrjäytymistä ehkäisevää liikuntatutkimusta tarvitaan ripeästi. Ihmiset Suomessa ja ympäri maailmaa liikkuvat terveytensä kannalta edelleen riittämättömästi. Uusimmat selvitykset ja tutkimukset ennustavat liikkumattomuuden ja istumiskäyttäytymisen edelleen lisääntyvän. Niitä syitä ja mekanismeja, jotka johtavat liikkumattomuuteen ja liikunnasta syrjäytymiseen, tulee tutkia kattavasti biologisista mekanismeista yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Liikkumisen edistämiseen tähtäämät toimenpiteet vaativat taustakseen monipuolista tutkittua tietoa liikkumisen annostelusta, muodoista, liikkumista edistävistä ja tukevista tekijöistä ja liikkumisen vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Väestön ja yksilön ikääntyminen kuuluu aikamme suuriin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Vuoden 2012 tilastojen mukaan suomalaisten miesten keski-ikä on noin 40 ja naisten noin 43 vuotta. Joka viides suomalainen on yli 65-vuotias. Väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä lisääntyy entisestään ja kasvu on kiivainta yli 80-vuotiaiden osalla. Vanhenemiseen liittyvät muutokset ja niihin yhteydessä olevat tekijät haastavat ikääntyvien ja vanhojen ihmisten liikkumiskykyä ja siten itsestä huolehtimista ja aktiivista osallistumista yhteiskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja palveluihin. Hyvän ja riittävän liikkumiskyvyn säilymisen vanhuudessa tiedetään puolestaan olevan yhteydessä hyvään terveyteen ja toimintakykyyn, laajaan elinpiiriin ja hyvään elämänlaatuun. Näistä syistä liikkumisen ja liikkumiskyvyn edistämisen tulee olla ikääntyvän yhteiskunnan tutkimuksen ja politiikkojen keskeisiä painoaloja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa tutkimuksessa Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011 havaittiin, että suomalaisten liikkumiskyky on parantunut viimeisen 11 vuoden aikana. Siitäkin huolimatta 75 vuotta täyttäneistä naisista hieman yli puolella ja miehistä noin kolmanneksella on vaikeuksia 500 metrin kävelyssä ja heidän kävelynopeutensa on hitaampi kuin 1,2 metriä sekunnissa, jota käytetään Suomessa liikennevalojen ajoituksessa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että yli puolet 75 vuotta täyttäneistä naisista ei pysty liikkumaan riittävän ripeästi selvitäkseen tien yli vihreän valon aikana. Iäkkäiden ihmisten liikkumiskykyä selittäviä tekijöitä on tutkittu aina geenitason mekanismeista itseraportoihin koettuihin muuttujiin. Omissa tutkimuksissamme olemme havainneet, että muun muassa, että perimä, korkea ikä, sairaudet, alaraajoihin kohdistuneet vammat ja vaivat, sukupuolihormonien alhainen taso, heikko näkö, kehon koostumuksen muutokset, voimattomuus, pystyasennon hallinnan epävarmuus ja kivuliaisuus ovat yhteydessä kotona asuvien, ikääntyvien ja vanhojen tutkittaviemme heikentyneeseen liikkumiskykyyn. Liikkumiskyky voi heikentyä vähitellen ikääntymisen myötä tai äkillisesti sairauden tai vamman seurauksena. Esimerkki äkillisestä liikkumiskykyä heikentävästä tapahtumasta on lonkkamurtuma. Suomessa tapahtuu noin 7000 lonkkamurtumaa vuosittain. Lonkkamurtumien esiintyvyys lisääntyy jyrkästi iän lisääntymisen myötä, ja siitä toipuminen on haasteellista. Tutkimusten mukaan vain noin joka kolmas murtuman saaneista toipuu liikkumiskyvyltään murtumaa edeltäneelle tasolle. Omassa tutkimuksessamme havaitsimme, että keskimäärin 6 viikkoa kotiutumisen jälkeen lähes 70% tutkittavista piti liikkumiskykyään murtumaa edeltänyttä tasoa heikompana. Kun analysoimme ulkona liikkumisen ja 500 metrin kävelyn palautumista tarkemmin, havaitsimme, että suurella osalla tutkittavistamme liikkumisen vaikeudet jatkuvat tai jopa lisääntyvät kotiutumisen jälkeen. Kävelynopeuden mittaukset osoittivat, että noin reilu vuosi lonkkamurtuman jälkeen puolet yli 60-vuotiaista tutkittavistamme käveli edelleen hitaammin kuin 1,2 metriä sekunnissa. Ja 14% tutkittavistamme ei edelleenkään selviäisi valo-ohjatun tien yli edes varoajan, eli keltaisen valon tai vilkkuvan vihreän tuoman lisäajan turvin. Lonkkamurtuman kokeneet iäkkäät henkilöt ovat esimerkki ryhmästä, joka uhkaa syrjäytyä liikunnasta ja joiden hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan lisää tutkimusta terveyden ja sosiaalihuollon, liikuntatoimen ja yhdyskuntasuunnittelun kestävien päätösten ja toimenpiteiden pohjaksi. Ikääntymiseen liittyvät muutokset, kaatumiset ja niistä aiheutuneet vammat heikentävät iäkkään henkilön luottamusta omaan liikkumiskykyynsä. Omassa tutkimuksessamme havaitsimme, että koettu tasapainon hallinta on voimakkaassa yhteydessä yli 60-vuotiaiden miesten ja naisten liikkumiskykyyn ja kykyyn selviytyä päivittäisistä askareista. Turvattomuuden tunne, joka johtuu pystyasennon säilyttämisen epävarmuudesta ja kaatumisen pelosta, pahimmillaan johtaa liikkumisen välttämiseen, suoritus- ja toimintakyvyn sekä terveyden heikkenemiseen. Luottamus omiin kykyihin ja taitoihin, niin kutsuttu minäpystyvyys tai self-efficacy englanniksi, vaikuttaa ihmisen motivaatioon, suoriutumiseen ja toimintaan. Eräässä australialaisessa tutkimuksessa havaittiin, että ne henkilöt, joilla oli korkea fysiologisen kaatumisen riski, mutta hyvä koettu tasapainon hallinta, eli he eivät pelänneet kaatumista, kaatuivat vähemmän vuoden seuranta-aikana kuin ne, joilla oli alhainen fysiologinen kaatumisen riski, mutta huono koettu tasapainon hallinta, eli he pelkäsivät kaatuvansa. Tutkimus siis osoitti, että sekä fysiologiset tekijät että koettu tasapainon hallinta ovat tärkeitä itsenäisiä tekijöitä turvallisen liikkumisen näkökulmasta. Liikkuminen, esimerkiksi kävely, juoksu tai hyppääminen, ovat motorisia ja usein pitkälle automatisoituneita suorituksia. Kognitiivisia taitoja tarvitaan erityisesti silloin, kun pyritään maksimisuoritukseen tai kun henkilön kapasiteetti ei syystä tai toisesta vastaa asetettuihin tavoitteisiin tai ympäristön asettamiin haasteisiin. Liikkuminen voi siis vaatia fyysisen suorituksen lisäksi suurta kognitiivista panostusta, ja yleensä fyysinen ja kognitiivinen haaste esiintyvät yhtä aikaa. Esimerkiksi suunnistus urheilulajina vaatii monipuolista fyysistä kuntoa ja juoksun teknistä hallintaa vaihtelevassa maastossa. Juostessaan metsässä puita, kantoja, kiviä ja ojia väistellen, suunnistaja lukee samalla karttaa ja suunnittelee nopeinta mahdollista juoksureittiä. Vaativan ja monipuolisen fyysisen suorituksen aikana tarvitaan siis hyvää visuospatiaalista hahmotuskykyä ja keskittymistä. Lisäksi suunnistajan tulee suunnata tarkkaavaisuutensa oikein, siihen rastiin, ja tarpeen vaatiessa osata jakaa tarkkaavaisuutensa useampaan kohteeseen, rastiin ja kanssakilpailijaan, tai vaihtaa joustavasti huomion kohdetta, kun se rasti ei ollutkaan se oikea rasti. Suunnistuksen kaltaisiin fyysisiin ja kognitiivisiin haasteisiin voi törmätä myös kotiovella. Vanhuuden mukanaan tuomat fyysiset ja kognitiiviset muutokset ja heikentynyt luottamus omiin kykyihin ja taitoihin saattavat johtaa liikkumiskyvyn heikkenemiseen siinä määrin, että päivittäisestä ulkoilusta tulee maksimaalinen suoritus. Helpossa ja turvallisessa ympäristössä liikkuminen voi sujua itsenäisesti ja suhteellisen vaivattomasti. Kognitiivisen haasteen lisääntyessä liikkuminen hidastuu. Fyysisesti haasteellisessa ympäristössä liikuttaessa, kuten tässä kuvassa teistä oikealla, vanha ihminen joutuu keskittymään lähes yksinomaan motoriseen suoritukseen. Tällöin huomion jakaminen ympäristössä oleviin samanaikaisiin tapahtumiin heikkenee. Esimerkiksi kuvassa oleva rouva ei todennäköisesti huomaa takaa tulevaa juoksevaa lasta tai ohipyyhältävää pyöräilijää ennen hänet yllättävää ohitusta. Liikuntagerontologisen tutkimuksen ytimessä on ollut elinikäisen liikunnan harrastamisen, suoritus- ja toimintakyvyn sekä terveyden yhteyksien tarkastelu. Veteraaniurheilulla on Suomessa pitkät perinteet. Reilu vuosi sitten Jyväskylässä pidettyihin veteraanien yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuihin osallistui lähes 3000 35-100-vuotiasta urheilijaa. Suomen maajoukkue voitti näissä kilpailuissa maiden välisen mitalitilaston. Toiseksi sijoittui Saksa ja kolmanneksi Iso-Britannia. Veteraaniurheilijoita tutkimalla on voitu todeta, että pitkäaikainen, lähes elinikäinen liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa on yhteydessä hyvään liikkumis- ja toimintakykyyn sekä terveyteen vanhuudessa. Miten on mahdollista, että osa ikääntyvistä ja vanhoista ihmistä säilyttää kuntonsa ja toimintakykynsä pitkälle vanhuuteen? Missä määrin iäkäs, aikaisemmin vähän liikkunut henkilö voi hyötyä liikunnan aloittamisesta? Ja mistä johtuu suuri vaihtelu havaitussa harjoitusvasteessa? Kuinka pitkälle liikunnan hyödyt kantavat? Ja mitä ovat ne yksittäiset mekanismit ja mekanismireitit, jotka välittävät liikkumisen hyötyjä? Viimeisen yli 20 vuoden aikana olemme etsineet vastauksia näihin kysymykseen ja matka jatkuu edelleen. Omissa tutkimuksissamme olemme havainneet muun muassa, että ikääntyvillä ja vanhoilla, sekä terveillä että huonokuntoisemmilla ihmisillä, lihasvoima ja lihaksen massa, voimantuottoteho, tasapaino ja jossain määrin liikkumiskyky paranevat muutaman kuukauden yksilöllisen harjoittelun seurauksena. Vaihtelu harjoitusvasteessa on kuitenkin suuri. Vahvaa tutkimusnäyttöä on myös siitä, että liikunta parantaa vanhojen ihmisten kognitiivista kyvykkyyttä. Vahvin tutkimusnäyttö on kestävyysliikunnan ja kävelyn hyödyllisistä vaikutuksista. Sen sijaan erittäin vähän on tutkimusnäyttöä siitä, onko kognitiivisesta harjoittelusta tai kognitiivisen ja liikuntaharjoittelun yhdistelmästä hyötyä vanhojen ihmisten liikkumiskykyyn ja sitä kautta hyvinvointiin. Ei myöskään vielä tiedetä sitä, miten koettua tasapainon hallintaa voitaisiin parantaa tehokkaimmin niillä, joilla se on syystä tai toisesta heikentynyt. Omissa tutkimuksissamme havaitsimme, että yksilöllisesti suunnitellut liikuntaohjelmat eivät parantaneet koettua tasapainon hallintaa aikaisemmin lonkkamurtuman kokeneilla yli 60-vuotiailla henkilöillä. Fyysisen suorituskyvyn paraneminen ei siis riittänyt kohentamaan luottamusta tasapainon hallintaan omassa arkiympäristössä. Kokonaiskäsitys turvallisen liikkumisen edistämiseen tähtäävistä toimenpiteistä puuttuu edelleen. Merkittäviä yksittäisiä tutkimushavaintoja on paljon, mutta niiden keskinäisen merkityksellisyyden hahmottaminen ja kudonta kokonaisuudeksi vaatii monitieteisen yhteistyön tiivistämistä. Uudet tutkimusideat syntyvät usein eri tieteenalojen rajapinnoilla. Liikuntagerontologinen tutkimus toimii gerontologian ja liikuntatieteen rajapinnalla. Molemmat emotieteet ovat luonteeltaan monitieteisiä. Liikuntagerontologisen tutkimuksen mahdollisuudet lisätä tutkimustietoa ikääntyvien ja vanhojen ihmisten turvallisen liikkumisen edistämiseksi ovat erinomaiset. Lopuksi näytän lyhyen videon, jolla haluan tuoda esille ikääntyvien ja vanhojen ihmisten liikkumisen ja liikunnan harrastamisen monimuotoisuutta. Liikkumisen ja liikunnan harrastamisen yhteiskunnallinen merkitys on valtava. Lajista, liikkumistavasta ja liikkujan kunnosta riippumatta. Kiitos.